Giaran Sabdo Mulyo Tetesing Bun kanti alamat PO Box 6779 JKUKP Jakarta 11250. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasbat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacadhet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para sutresna ingkang kinasih, menawi kita maos kitab suci, kita manggihaken ingkang dados ancasing Injil Yohanes. Injil Yohanes dipun serat. Menika kacetha wonten ing Yohanes bab 12 ayat 31. Supaya kowe padha percaya. Menika pitados bab menapa? Supaya kowe padha percaya menawa Gusti Yesus iku Sang Kristus, putrane Gusti Allah. Sarto supaya srana percayamu kowe padha duweni ana urip ana ing asmane. Saderengipun kita onceki pangandikan menika. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama, kawula nyuwun berkah panuntuning Roh Suci Paduka supados manah kawula saged tinar buku angin kawulo nampeni bilih Sang Kristus Yesus menika putra paduka lan jumeneng Kristus wontening panuntuning Sang Roh Suci pandonga pasambat kawulo kawulo njaken lelambaran sihipun Sang Kristus. Amin. Para miyarsa wonten ing ayat pungkasan saking Injil Yohanes bab kalidoso. Supaya padha percaya. Menawa Gusti Yesus iku Sang Kristus. Amargi wonten ingkang boten pitados. Wonten tiyang ingkang nyinau kitab suci ingkang dipun cepeng inggih Injil wonten satunggaling aliran ingkang boten nampi bilih Gusti Yesus menika Sang Kristus. Menawi maos Injil Yohanes utawi Injil Yahya utawi Injil Yohanes malah menika ingkang dados ancasing Injil kaserat supados kula lan panjenengan bilih Sang Juru Wilujeng Yesus menika kagungan panguwaos ing swarga lan ing bumi Sang Kristus. Tetes menawi kula lan pian menika pitados bilih Gusti Yesus menika Sang Kristus ateges nampi Gusti Yesus dados juru wirujeng lan pitados bilih panguwasipun nglingkupi swarga lan bumi. Lan sak menika lenggah wonten ing tengenipun Allah tegesipun ingkang murba wasesa. Ingkang kagungan panguwaos tumrap bumi lan swarga. Mboten beda kalian Gusti Allah piyambak. Pancen Allah piyambak. Lan Gusti Allah mangreh makaryo ngendiko inggih lumantar sabdanipun. nyipta langit lan bumi lumantar sang sabdo. Sang sabdo menika Gusti Yesus. Ingkang manjalma dados manungsa. Menawi mekaten ingkang kita pitados inggih menika bilih Gusti Yesus menika ingkang ngasto panguwaos ing bumi lan ing swarga sinebat Kristus. Tiang utawi piwucal ingkang boten ngakeni bilih Sang Yesus menika kagungan panguwaos ing bumi lan ing swarga. Ngleksanani panguwaos ing Allah ingkang boten pitados perkawis menika. Ateges pitadosipun cengkah kalian Injil. Nah, sak menika kepareng kula ngaturaken wuwuhan pangertosan. Bilih iman utawi raos pitados ingkang milujengaken menika wonten kalih sisi. Inggih, ingkang saperangan menika sacara pribadi. Iman pribadi ingkang saperangan menika iman ingkang dawahipun dhateng umum, dhateng tiyang kathah. Ingkang dhateng tiyang kathah umum kinandhut wontenipun pratelaning Allah duwin ingkang pribadi menika mboten wonten sanes kejawi wonten ing Sang Kristus piyambak. Inggih menika ingkang sampun dipun lampahi, dipun tindakaken jumeneng dados Sang Penebus, Sang Juru Wilujeng. Menika ingkang kita tampi sacara pribadi. Sacara pribadi. Iman ingkang milujengaken kanthi tembung sanes. Inggih menika iman ingkang wonten kepasrahanipun dumateng prastiyaning Allah. Iman ingkang nyondongi lan cocok dhateng rancangan lan janjining Allah. Inggih menika ingkang wonten kawilujengan wonten salebetipun Sang Kristus. Kita imut. Jadi kalau Gusti Allah paring prajanji dumateng Romo Abraham wonten ing kitab Purwaning Dumadi bab 12. Romo Abraham dipun paringi bumi Kanaan. Romo Abraham dipun paringi turun ingkang kathah. Lan saking turunipun Romo Abraham badhe dados lantaranipun kathah bangsa, kathah kaum dipun wilujengaken. Prastiyo lan dados berkah ingkang pungkasan menika ingkang ngener dumateng Sang Kristus Yesus menika kawilujengan ingkang kedah dipun imani sacara pribadi dening saben tiyang ingkang katebus dening Sang Kristus. Kedah pitados bilih Sang Kristus menika dados watu saka guru, patokan, watu geruger minangka paugeraning gesang kawilujengan kita. Kanthi mekaten kula lan panjenengan sak menika saged nyinau pratelanipun Gusti Yesus terus paseksinipun Sang Kristus. Kados pundi Gusti Yesus asring nimbali supados tiyang pitados menika iman dhateng panjenenganipun sacara pribadi. Sacara pribadi. Pangandikanipun menawi tiyang kathah menika mboten pitados badhe dipun hukum. Sacara umum. Supados saben tiyang ingkang pitados dhateng panjenenganipun angsal gesang langgeng. Nanging sok sinteno menika umum ingkang mboten pitados badhe dipun hukum. Sing sapa ora percaya dheweke mau wis ana ing sak ngisoring iketaning hukuman. Sebab wong mau ora percaya marang putrane Allah kang untang-anting. Sing sapa percaya marang putrane Allah bakal oleh urip langgeng. Nanging sing sapa ora percaya ora bakal bisa nyawang urip. Nanging bakal ketemu kalu duko murkaning Allah. Para sutresna, makaten pratelan ingkang dipun ngendikaken dening Gusti Yesus. Menika kesaksianipun Gusti piyambak. Sacara pribadi iman, sacara umum sapa wae sing nampik bakal kahukum. Lha Gusti Bapak ngendika? Kenging napa Gusti kersa ngendika kados mekaten? Amargi panguwasa sing bumi lan ing swarga menika wonten astanipun Sang Kristus Yesus. Ingkang jumeneng penebus kita. Salajengipun monggo kita ngraosaken menapa wigatosipun kula lan panjenengan menika kedah nampi Sang Kristus. Sak sampunipun kula lan panjenengan mireng ingkang kos pisan kala wau pratelan lan kesaksianipun pangandikanipun Gusti piyambak. Sak menika menapa wigatosipun? Perlune kanggo apa? Nampa Sang Kristus. Kitab suci nerangaken bilih anggen kita nampi kawirujengan menika amargi nampi Gusti Yesus. Menika wonten ing antasipun setunggal Yohanes bab gangsal. Monggo kita padosi setunggal Yohanes bab gangsal ayatipun ingkang angka 9 dumugi 12. Prayoginipun kula waos kagem panjenengan. Menika perlonipun menawi kula lan panjenengan menika kedah nampi Sang Juru Wilujeng. Saking bab gangsal setunggal Yohanes kawitan ayat 9. Menawa kita padha nganggep marang paseksining manungsa, paseksine Gusti Allah iku ngluwi, amarga ya mangkono iku paseksine Gusti Allah kang diparingake ing atase Kang Putra. Sopo kang percaya marang putrane Allah iku nduweni paseksi mangkono ana ing batine. Sopo kang ora percaya marang Gusti Allah iku dadine nganggep panjenengane dura. Amarga ora ngandel marang paseksen kang wis dilairake dening Gusti Allah. Bab ing atase Kang Putra. Ana dene kang dadi paseksine, kita wis padha kaparingan urip langgeng dening Gusti Allah lan urip iku dumunung ana ing Kang Putra. Sopo kang duweni Sang Putra iku duweni urip. Sopo kang ora duweni putrane Allah iku ora duweni urip. Perlune kita kabeh nampa Gusti Yesus supaya awake dhewe duweni urip. Saben wong kang percaya menawa Gusti Yesus iku Sang Kristus kagungan panguwasa ing swarga lan ing bumi. Miyos saka Gusti Allah ateges putrane Allah asal saka Gusti Allah ateges putrane Allah mijil saka Allah lan saben wong kang ngasihi panjenengane kang nglairake ngasihi uga panjenengane kang mijil saka panjenengane mau. Senajan ora cara manungsa nanging Gusti Yesus disekseni dening kitab suci menawa mijil saka Allah. Iku kang dadi sababe wong Kristen yakin lan ngugemi banget menawa Gusti Yesus iku putraning Allah. Yen percaya bab iki, slamet. Amarga kang mijilake Sang Kristus, kang lairake Sang Kristus, Gusti Allah piyambak bakal rena ing penggalih menawa pakaryane diakoni dening manungsa. Anggone mijilake kang putra ontang amting ditampa dening manungsa. Sing sapa nampa mesti wae bakal oleh nugroho. Para kekasih, mestinipun wonten ing ayat-ayat ingkang kula waos ing ngajeng kala wau. Samukawisipun menika wigatos sanget. Ajeng kita lampahi, kita imani, kita yakini, kita ugemi. Iye mligi kangge angin kita sami angsal wilujeng serono nampi Sang Kristus. Lan wonten paseksining Allah ingkang kaparingaken ingkang sesambetan kalian putranipun menika. Kula pitados samargi Gusti Allah piyambak ingkang ngendika wonten kitab suci, iki putraning sun kang dadi keparenging sun. Putra ingkang dados keparenging penggalih. Panjen kuwi rancangane Gusti Allah. Gusti Allah ngrancang bakal milujengake manungsa serono Allah piyambak. Sang Sabda piyambak kang rawuh tumurun marang jagat. Nah, sakmenika para sutresna, saksampunipun kita inggih manggih piwucal-piwucal ingkang dados pratilanipun Sang Kristus piyambak. Anggen kita ngimani bilih Gusti menika putraning Allah lan juru wilujeng kita sacara pribadi, kita inggih lajeng wigatos nelingaken pangandikaning para rasul. Para rasul muridipun Gusti. Upaminipun Rasul Paulus menika mucalaken bilih gesang kita menika dipun periksani leres amargi wontenipun iman kita dumateng Gusti Yesus. Tiang ingkang dipun wastani leres wonten kersanipun Gusti Allah menika tiang ingkang nampi putraning Allah. Tiang ingkang dipun anggap tiang sae binrekahan menika dening Gusti Allah. Inggih tiang ingkang purun nampi sehipun Gusti Allah ingkang wonten ing Sang Putra. Iman pitados ing mriki mboten namung winates sacara batin, tuwin sacara umum anggen kita ngimani dhumateng Gusti Allah wonten ing sak lebetipun pratelan ingkang rohani utawi kenyataan ingkang abadi mboten namung kedah mekaten, mboten winates kados mekaten, nanging Gusti Kristus minangka ancasing iman kita. Disebutin namung mandek wonten ritual-ritual agami, mboten mandek wonten ing upacara-upacara ingkang meratelaken bilih kita menika nggadahi iman dumateng Gusti Allah. Nanging sepatus kalersan ingkang kita lampahi menika ketingal sampurnanipun menika menawi kita inggih lajeng nyekseni bab Gusti Yesus minangka ancas ingkang pungkasan menika nyekseni Gusti Yesus. Pramila Sang Paulus ngendika yaiku bebener kang saka ing Allah kang amarga iman ana ing sajroning Sang Kristus kanggo saben wong percaya. Percaya menawa Gusti Yesus iku putraning Allah lan juru wilujeng dadi panebus kita. Marang wong-wong ing Galatia, Paulus uga ngendika kaya kang kacetha ning Galatia 3 ayat 23. Lan ana pangandikan uga Galatia 2 ayat 16. Prayogane kita buka, kita waca. Kitab Galatia bab 3, para sedulur. Monggo, para sutresno, kita tingali Galatia bab 3. Nggih. Langsung kita waos rumiyin ingkang ayat 16. Mekaten pangandikanipun. Ana dene kabeh prastiya iku kapal tinggalke marang Romo Abraham lan marang turune. Panjenengane ora ngandika marang turune. Kang kaya-kaya ateges wong akeh nanging mung wong siji lan marang turunmu yaiku Sang Kristus. Dados tujuan pungkasan iman kita menika ingkang kita padosi turunipun Romo Abraham menika Sang Kristus ingkang saged datengaken kawilujengan. Menika kabuktian wonten ing sejarah. Wonten ing pangandikan ing kitab suci. Sampun ngantos wonten katerangan ingkang meratelaken bilih satunggaling nami menika dados anak turunipun Romo Abraham nanging boten pinanggih soro silahipun menika lajeng mutawatosi sanget. Sonten ugi Galatia 3 ayat 23 ngendikaken mekaten ayat 23 para sutresna nanging sadurunge tekane percaya iku kita kawengku ing pangreksane angger-anggering toret kakurung nganti percaya iku wos kalairake. Underaning pitados tujuan akhir pitados menika Gusti Yesus. Menika ingkang dipun janjiaken dening Gusti Allah wiwit jaman Romo Abraham. Nah, menawi mekaten ingkang dados tujuan pungkasan menika Sang Kristus, kita lajeng pitaken dawuhipun Gusti Allah ingkang wonten hukum Taurat. Saderengipun Gusti Yesus menika rawuh. Saderengipun Sang Pracaya ingkang kita pitados menika rawuh. Menika ginanipun menapa? Angger-anggering Taurat menika wonten ginanipun kangge nuntun gesang kita, ngladi gesang kita ngantos sak rawuhipun Gusti Yesus. Menawi Gusti Yesus sampun rawuh, paugeraning lampah menika mboten kaiket dening angger-anggering Taurat malih nanging lajeng kita manut dhateng pangreng Gusti wonten ing panuntun lan wonten ing anggenipun Gusti paring tulodo sugengipun ingkang kebak kasetyan panguwaos lan katresnan. Lajeng kita sedaya tiyang pitados menika badhe manggen wonten ing Sang Kristus. Dados titah anyar. Para sedulur, kepriye nggon kita ngrasakake menawa panjen kita bisa diwilujengake, ya nggon kita ngrungokake piwulange Gusti Yesus ana ing kitab suci banjur dilakoni lan diyakini saka pengalamaning para mitra lan saka anggon kita padha sinau bebarengan wanuh marang Injil. Satemah uri bawahi dhewe wanuh karo dalaning kawilujengan kang ora ana liya Sang Kristus piyambak. Mugi Gusti berkahi kita kabeh. Duh Rama kasuwargan, anggen kawula nyinau pangandikan paduka menika saestunipun inggih kraos awrat awit manteping panguwas paduka kanthi tanpa tidur-tidur kawula kepareng masrahaken gesang wonten ing ngarsa paduka. Duh Gusti, mugi Gusti kersa ngapunten sedaya karepatan kawula lan ngualaken kawula saking kadursilaning jagat. Duh Rama ing swarga, mugi Gusti tansah njangkung gesang kawula ing sadinten-dinten dumugi ing delahan. Wonten ing Sang Kristus Yesus, kawula lambaraken pandonga kawula menika. Amin. giaran Sabdo Mulyo Tetesingepun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta 00000. Menawi pian sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Sadhasipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikala basuki ingkang samya pinanggih. Nuwun.